halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 19.4 mitirband iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika.
Waxaan dadkaana dhageysanayaa dhammaan tiimba waa 4/8 bisha May sanadka 2014 idaacaddan waxaa wada jir idin ku daadihinaya aniga oo ah Aashi Ibrahim iyo Xuseen Barre Aden.
Waxaa uu sheegay wasiirka arrimaha guduhu in khilaafkaas iminka wada hadal loo bedelay oo guddi golaha guurtida Soomaaliland ka tirsan ay xilligan ku hawlan yihiin daminta khilaafkaas.
Wariyaha V O A ee magaalada Hargeysa Ismaaciil Xuseen Farjar oo aanu ka wareysanay shir jaraa'id oo magaalada Hargeysa ku qabtay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland.
Jidkan ushada caanaha ayaa maanta waxaa qarax loo dhigay. Gaadiidku watay taliyaha ciidanka xoogga. Gaari kamid ah ayaa loo dhigay. Waxa ay gaaray ciidankii iyo gaadiidkii meesha maray min jiray. Meesha ma soo arki kartaan.
Taliyaha booliska degmada Hodan ee magaalada Muqdisho ka waramaya qarax maanta lala beegsaday gawaari galbinaysay taliyaha ciidamada Soomaaliya balse uu ka badbaaday.
Waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijka Dooda Gaaban, caafimaadka iyo qoyska iyo weliba qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegaya in Mareykanka uu weli yahay waddanka ugu ahmiyadda badan caalamka. Isagoo maanta ka hadlayay macadka militariga Mareykanka ee Daanta Galbeed, ayuu ka hadlay in wax la hubiyo ka hor inta aan la qaadin tallaabooyin militari oo dheeri ah. Waxa uu sheegay in argagixisadu ay tahay khatarta ugu weyn ee tooska ah ee haysata amniga Mareykanka, laakiin waxa uu sheegay in khatartaasi la wiciyey, waxaana uu ku baaqay in ay u midoobaan waddamada ay shabakada argagixisadu ka raadinayso in ay salka dhigato. Mr. Obama ayaa ku deeqay dhaqaale gaaraya $5 billion oo lagu caawinayo waddamada la dagaalamaya argagixisnimada oo ayna ballaarinayaan maalgelinta qaybta sirdoonka ee wasaaradda difaaca, dabagalka baarista, gaar ahaan howlgallada iyo dhaqdhaqaaqyada kale.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa toddobaadka dambe u safri doona dalka Faransiiska si uu madaxweynaha dalkaasi François Hollande uu ula hadlo xiisadda ka taagan Ukraine. Kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee ay la yeesho madaxweyne reer galbeeda tan iyo markii ay qaraxday xiisadda Ukraine. Kalkaaliyaasha madaxweyne Putin ayaa sheegay inaanay jirin wada hadallo iyo kulamo rasmi ah oo la filayo in madaxweynaha Ruushku uu la yeesho madaxda Mareykanka, Britain iyo Jarmalka oo iyaguna tegi doona Faransiiska inta uu madaxweynaha Ruushku halkaasi joogo. Raashiya ayaa dhinaca kale ku baaqday in militariga Ukraine ay si degdeg ah u joojiyaan howlgallada ay ka wadaan bariga dalkaasi.
Edward Snowden oo horey ugu shaqeyn jiray hay'adda sirdoonka Mareykanka ayaa wareysi uu bixiyay ku sheegay in ay in hore loogu tababaray in uu soo ururiyo sirta dalal kale oo mararka qaarna ka howlgalayay dibadda ama waddanka dibaddiisa. Wareysi uu siiyey telefishinka NBC ee xarunta Moscow ayaa waxa uu u sheegay wariye Brian William inuusan ahayn shaqaale hoose oo ka howlgali jiray hay'adda sirdoonka sida ay kuwa ka soo horjeeda aaminsan yihiin. Snowden ayaa ka howlgali jiray hay'adda sirdoonka Mareykanka inta uusan u duulin Hong Kong sanadkii tagay, isagoo fashiliyay sida hay'adda sirdoonka Mareykanku ay u dhageysanaysay isgaarsiinta ay dad badan oo Mareykan ahi isticmaalaan.
Codbixinta dalka Masar ayaa maanta dib loo furay si ay dadku fursad ugu helaan inay codadkooda dhiibtaan doorashada madaxtinimada. Dowladda ayaa doonaysa inay dad badan ka soo qayb galaan doorashada oo si weyn la filayo inuu ku guuleysto taliyihii hore ee ciidanka Jeneraal Cabdifatax Siisi. Hase yeeshee waxaa yara tirada dadkii isugu soo baxay doorashadan, arrintaasi oo ku kaliftay guddiga doorashooyinku inay maalin saddexaad ku daraan codbixinta. Wararka ka imanaya Masar ayaa sheegaya in weli ay hoosayso tirada dadka ka soo qayb galay codbixintii maanta. Ururka Ikhwaan Muslimiinka oo uu ka tirsanaa madaxweynihii talada laga qaaday Maxamed Mursi ayaa qoraal ay soo saareen waxa ay ku buuriyeen dadku inaanay ka qayb qaadan codbixintaasi.
Sen dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan waana 8-20 bisha May sanadka 2014. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadda ayaa shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada Hargeysa kaas oo kaga hadlay khilaafkii baryahan ka dhaxalaysnaa xisbiga talada haya ee kulmay. Maxamuud Ibrahim Cali ayaa khadka taleefanka ee magaalada Hargeysa kula xiriiray wariyaha VOA Ismaaciil Xuseen Farjar waxaana ugu horeyntii weydiiyay waxa wasiirku ka yiri khilaafkaasi iyo waliba sida loo wajahayo.
Wasiirka arrimaha gudaha wuxuu ka hadlay khilaaf maalmahan ka dhex taagnaa xisbiga kulmiye dhexdiisa gaar ahaan garab madaxweyne siiraaya hogaaminayo iyo garab uu hogaaminayo guddoomiyaha xisbiga kulmiye. Markaa wuxuu sheegay wasiirka arrimaha guduhu in khilaafkaas iminka wadahadal loo bedelay oo guddi golaha guurtida Soomaaliland ka tirsanay ay xilligan ku hawlan yihiin daminta khilaafkaas, isla markaana maanta ay kulankoodii ugu horreeyay la yeesheen madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo, isla markaana xilligan lagu hawlan yahay oo labada dhinacba la isla qaatay in guddida wadahadalladu ay sii wadaan oo si farsamo ahaana waxyaabaha lagu kala aragtida duwan yahay ay sii ambaqaadaan. Markaa wuxuu xaqiijiyey wasiirka arrimaha guduhu in wadahadalkaasi xilligan uu socdo oo meel wanaagsan marayo.
Waa gartay ma sheegay wasiirka waxa khilaafka dhaliyay markii hore?
Taasi way cadeydo maalmahan badi warbaahinta dhinacyada ayaa warbaahinta ka sheegay oo dhinac walbuu ka sheegayey laba hadaf baan ugu waaweynaa waxyaabaha laysku khilaafsanaa. Horta koowaad waxay sharciga ama shuruucda xisbiga iyo awoodda iyo murashaxnimada xisbiga dhexdiisa oo Muuse Biixi Cabdi guddoomiyaha xisbiga ayaa doonayay inuu madaxweyne Siilaanyo isla sharaxo. Sidoo kale waxaa jiray khilaaf la xiriira guddida fulinta oo Muuse Biixi Cabdi qudhiisa uu ka biyadiiday guddidii fulinta ee laga soo saaray ama shirgudoonkii shirweynaha xisbiga kulmiye ee soo saaray. Marka khilaaf uu aragtiyo dhinacyo kala duwan meelo kala duwan sal ku haya ayuu ahaa. Marka maalmahan ugu dambeeyey laba guddi fulineed oo la magacaabay shirar iska kala duwan ayaa labada dhinac ku kala dhawaaqeen, laakiin xilligan waxay u muuqataa in wadahadal lagu soo dabaalay oo iminka golaha guurtidu ay xilligan ku hawlan yihiin. Wasiirkuna wuxuu sheegay in la filayo saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda in natiijada kasoo baxda wadahadalkaas ay shaacin doonaan golaha guurtidu, laakiin xilligan wuxuu sheegay arrintan oo maalmahan badi farta aad wadnaan lagu hayay in wadahadal loo bedelay.
Marka waqti cayiman miyuu qabtay uu sheegay in go-aan uu kasoo bixi karo wadahadalladan haatan socdo?
Muu caddayn waqti rasmi ah, laakiin kulankoodi ugu horreeyay ayuu sheegay maanta in madaxweynaha ay la yeesheen. Dabcan garabkii kale ayay xilligan ku maqan yihiin, laakiin waa in go-aanada ay soo saarayaan ka hor waa in la gaara COVID-19 bishan, waayo COVID-19 bisha garabka Muuse Biixi Cabdi waxay ku dhawaaqeen shirweyne golaha dhexa inay qabanayaan, halka xukuumadda ama garabka madaxweyne Siilaanyo uu hogaamiyaana ay ku dhawaaqeen golaha fulinta ee dhinacaasina ay ku dhawaaqeen in 1-da bisha 6-aad oo maalinta xadda ah shirweyne la qabanayo, shir golaha dhexe la qabanayo. Marka labadaa shir ka hor waa in natiijadu soo baxdaa. Marka dabcan waxaa la fili karaa beri iyo saadan wixii ka dambeeya in si dhaqso ah natiijo loo helo, laakiin xilligan waxaa muuqata in ay wadahadalkaas ku mashquulsan yihiin laba golaha guurtida.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Ismaaciil Xuseen Farjar oo goor weyd khadka taleefanka ee magaalada Hargeysa ugu waramayay Maxamuud Ibrahim Cali oo jooga Washington.
Halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Daahir Aadan Cilmi Indha Qarshe ayaa ka badbaaday weerar bambaano oo magaalada Muqdisho lagula beegsaday gawaaridii galbinaysay. Taliyaha iyo ilaaladii la socotay ayaa ka badbaaday weerarkaasi. Ciidamada booliska ayaa howlgal ay sameeyeen weerarkaasi kadib gacanta ku soo dhigay dhowr qof oo lagu tuhmayo inay falkaasi ka dambeeyeen. Magaalada Muqdisho waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Daahir Aadan Cilmi Indha Qarshe ayaa maanta ka badbaaday isku day dil kadib markii qarax miina loo dhigay gaari uu saaraa taliyaha oo marayay agagaarka warshadda caanaha ee degmada Hodan. Qaraxa ayaa dhacay kadib markii uu gudbay gaarigii uu saaraa taliyaha ciidanka xoogga, waxaana halkaasi uu dhaawac fududi ka soo gaaray haweeney ka agdhoweyd goobtaasi, sida uu tilmaamayo taliyaha saldhigga booliska degmada Hodan Maxamed Daahir.
Jidkan warshadda caanaha ayaa maanta waxaa qarax loo dhigay. Gaadiid uu watay taliyaha ciidanka xoogga gaari ka mid ah ayaa loo dhigay. Waxa ay gaaray ciidankii iyo gaadiidkii meesha marayay midna ma jiro. Meeshana soo arki kartaan waxaa ku dhaawacmay hal qof. Ciidan iyo madax iyo wax gaadiid wax gaarin ma jiraan. Waxna ma isa gaarin marka meeshaas wixii ka dhacay ayagina kuma is badbaadin.
Maxamed Daahir ayaa dhanka kale ka warbixiyay dad tiradoodu gaarayso ilaa 30 ruux oo ay u soo qabteen qaraxaasi.
Ilaa 30 qof baa loo soo qabtay meesha qaraxaas, kuwii geystay, kuwii ku gacan siiyey, iyo waxaan rajaynaynaa inay yihiin intii ka dambaysay inay yihiin. Wixii lagu khaldamay oo barnaamijka asaga aan wax ku lug yeelana way sharciga xornimadooda dib u heli doonaan. Wixii barnaamijkaas baaristooda lagu helana sharciga loo soo qabtay mari doona haddii ilaahay insha Allah taala.
Magaalada Muqdisho ayaa marka laga soo tago weerarada iyo qaraxyada bareerka ismiidaaminta ah, waxaa dhanka kale jira in qaraxyo noocoodu yahay miinooyinka la hago lala beegsado mas-uuliyiinta dowladda, waxaana qaraxii ugu dambeeyey oo noocan oo kale ahaa oo ka dhacay isgoyska kilomitir 4 ku geeriyooday xogeyihii hore maamulka gobolka Banaadir Cabdikaafi Hilowle Cismaan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
waxaad la socotaan tabinta caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A, waxaanad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban xiriirka FM-yada iyo caalamka oo dhan. Oad markasta nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. Koonfurta Kuuriya ayaa sheegtay in Shiinaha uu aqbalay in laga wada shaqeeyo islamarkaana laga soo wada horjeesto khatarta ka imaan karta tijaabo afraad oo nuclear ah oo ay sameyso xukuumadda waqooyiga Kuuriya. Heshiiskan waxaa la gaaray markii wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha uu booqday Seoul, isagoo hordhac u ah booqasho uu halkaasi ku tegi doono madaxweynaha waddanka Shiinaha. Warbixintan waxaa magaalada Seoul ka soo diray wariyaha V O A Daniel Sharif, waxaa soo jeedinaya Daawud Aweys.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed Yang Byung-se ayaa sheegay in dhigiisa dalka Shiinaha Wang Yi ay isla garteen in barnaamijka nukliyeerka ee xukuumadda Pyongyang ay khatar ku tahay nabadgelyada xasiloonida gobolka. Pyongyang waxa ay ku hanjabtay in ay sameyn doonto tijaabadeedii afraad ee qalabka nukliyeerka iyadoo iska dhigatiraysa qaraaradii kasoo baxay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. Talaabadani waxay daba joogtaa markii Qaramada Midoobay iyo beesha caalam ay cambaareeyeen falkii bishii Maaj ay xukuumadda Pyongyang ku fulisay amaba ku tijaabisay dhowr ka mid ah gantaalo kala duwan, kuwaasoo khubaradu ay ku sheegeen in ay ahaayeen tijaabooyin lagu dhex qarinayay gantaalada ridada dheer ee dalkaasi uu leeyahay. Shiinaha oo isbahaysi dhow la leh dalkaasi waqooyiga Kuuriya ayaa in badan iska weecinaya in uu meel fagaaraha uu digniin ugu jeediyo amaba uu cambaareeyo falka ay ku kacayso xukuumadda Pyongyang. Laakiin kadib kulanka dhex maray wasiirada Mr. Yan iyo Wang ee ka dhacay magaalada Seoul ee caasimadda dalka Koonfurta Kuuriya, ayaa wasaaradda arrimaha dibadda Koonfurta Kuuriya waxay soo saartay war ay ku sheegayso in labada dal ay isku raaceen mowqif mid ah oo ku aadan barnaamijkaasi nukliyeerka ee waqooyiga Kuuriya. Waxaa warbixintaasi lagu sheegay in labada dhinac ay sii xoojin doonaan iskaashigooda ka dhanka barnaamijyada tijaabooyinka nukliyeerka waqooyiga Kuuriya, isla markaana ay ku boorinayaan in la qabto wadahadalo micno leh oo lala galo Pyongyang si ay u joojiso barnaamijyadeeda nukliyeerka. Warkaasi waxaa kaloo lagu sheegay in labada dal ay isku afkarteen inaan la ogolaan marnaba in waqooyiga Kuuriya uu noqdo dal haysta quwadda nukliyeerka. Jang Jae-hong oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacad dalkaasi ku taala Koonfurta Kuuriya ayaa waxa uu sheegayaa in ay dan ugu jirto Shiinaha in uu si adag ula dhaqmo waqooyiga Kuuriya.
manege bukhani to satcha hichiramul kangaage demyon mo jiyongne anboga to buranjonghejigo iron gollo inega.
Waxa uu sheegay haddii waqooyiga Kuuriya ay sameyso tijaabo afraad oo dhinaca nukliyeerka, waxaa dhici doonta in ammaanka gobolka uu qalqal geli doono, taasina waxay dhalin doontaa in Koonfurta Kuuriya, Mareykanka iyo Japan ay xoojiyaan iskaashigooda, taasina waxa ay dhalin doontaa walaac dhinaca amniga oo soo wajaha Shiinaha. Laakiin warka rasmiga ee ka soo baxay Shiinaha ee ku aadan kulanka labada wasiir laguma xusin kasoo horjeed ku saabsan tijaabada nukliyeerka ee waqooyiga Kuuriya. Wakaaladda wararka rasmiga ee dowladda Shiinaha Xinhua ayaa sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang uu ku booriyey dhammaanba dhinacyada ishaya إن أي كفوغادان فالكستا أوكيني كارا قلقال إنو كوي مادو أمنيقا قبالكا وحانا وزير كارما هادي بدا شيناها ومركا لكو عليلييي إن دي بلو بلاو وضها دلدي اللي حقية صوتكا ها هاي جي شو ويسنا علمي باري كاترسان جامعة دا حريركا شيناها إي كوريا أيا وحا أو شيغايا إن أو جيرو شاكي كوسابسان إني دبتاين حكومة دا بيجين أي كسو هرجي دو تجابوين كا نوغليار كاي حكومة دا بيونغيان
بوكاني هكي باري إنجي ميغوغينا هنمي دونغمينغورو بطوغنن أمبو يوبيراغو إنجي جونغوغون سنغاهو إكي تيمونة
وحا أو شيغي إن شيناها أو أركو برنامجكا نوغليركا اي دالكا سيوغويغا كوريا ان او يهي قطر لنعا امنيغا لكن ساكردشي اسكاشيغا لنعا ملتري اي ودحيا كونفورتا كوريا اي مريكنكا سيادرتيد وحا او رجينا يا ان شيناها وصو بندقي دونو كونفورتا كوريا اي مريكنكا ان اي جوجيان لولا تسودو ذا ملتري سيلوغا هورتاغو ان وغويغا كوريا او كوكاو فالكالي او كوتجابين ايو نوغليركا شينها وحكومانان أسكرية كغد انتين دقال كي وكوتاقيري وغويغا كوريا مركي ودعي دقال كي كوريا اي مريكان كا ايو قرمدة مدوبيهو قامينا يين سانة دادي كون ساقال بقل يكون تومنات كا دقال كاسي سيد حدا سانة سعودي ايا كوصو دمادي حبت جوجين يدو ان لقارين هشيس نباديد تاسنا وحاي كدقيسا ان قاحن كا كوريا و فرسماهان نقضو قوب دقال اسنماركانا لافلان كارو ان وحل باي كدعان حكومة بيجين وحي هوري وتاغيرتي قراردي قرمدة ميدوبي كدنكا وقويغا كوريا كوساب سان برنامشي دا نوكليير كا ايو كوا غانتالاه ردادا دير وحان اي حكم ميسي هشيسي هوري او كوساب سان لنا حقان احسيقا ايو مالية دا او دالكاسي او روغو بالانقاذي لكن علم باري جان وحا اولي هاي معدا انتجابو افراد او لنا نوكليير كا او اي سميسو حكومة دا بيونغيان اي كودا لنكارتو بيجين اني قادو اما باي عونا قابتين اذا كوسو روكتو جمهورية دا وقويغا كوريا
중국이 정말 북한에 대한 강한 경제 제재를 해서 북한이 붕괴되고 이로 인해서 대량의 난민이
وحاولي هادي شينها ونقبتين اذا قرد غالي كسورغ وقويغا كوريا وحاديح دون تا اندل كاسي وربوبروت تاسنا اي داليسو ان قحوتي آدو فربادان او كسو جيدا وقويغا كوريا اي كسو غلغولان شينها وحاتا سيحيق دون تا ايولي هاي ان هبكا نوغليار كاي وقويغا كوريا وغعانتا او غالوكوحو حرير للي ارقى حسادا تاسينا اي قطاركو كينتو امنيغا دالكا شينها سيدا درتي وياد كان دونتا شينها انو عونقابتين كو سوروغو وقويغا كوريا سيدا آنو فيلينو انتينا بادن ولو اجرو اسفهموها كو سابسان قابكا لولاد اغماوي قويغا كوريا ايادانا شينها وحا او شيغين حريركا كالاد حيا كونفورتا كوريا وكواناكسن يهي سيدا هوريو وهانجيري
mahadsanid daawada weeso noo soo jeedinayay warbixintii wariyaha VOA Daniel Sharif oo ka soo diray magaalada Seoul ee Kuuriyada Koonfureed
guddiga doorashada ee dalka Masar ayaa maalin saddexaad ku daray codaynta doorashada madaxtinimada dalkaasi kadib markii muddadii loogu talagalay ay soo baxeen dad aad u tiro yar hoos u dhaca dadka codkooda dhiibanaya ayaa loo aaneynaya qaadacada ururka akhwaal muslimiinka ee doorashada oo iyagu wali taageersan madaxweynihii talada laga tuuray ee maxamed mursi magaalada qaahira warbixintan waxaa ka soo diray wariyaha VOA da xuseen usmaan saxnuun
dadka masaarida ayaa maalintii saddexaad u dareereeyay codbixinta doorashada madaxtinimada wadankani kadib markii guddiga sare ee doorashooyinka ay ku dareen maalin dheeri ah warbaahinta masaarida ayaa sheegaysa aroortii hore ee maanta in dad aad u yar ay u soo baxeen codbixinta doorashada laakiin qaar ka mid ah TV-yada maxalliga ah ee waddankan ayaa galinkii dambe ee maanta soo bandhigay muuqaalo muujinaya dadka masaarida oo safaf dhaadheer ugu jira sanaadiiqda codbixinta codbixinta doorashada madaxtinimada ayaa lagu wadaa inay soo gabagabowdo 9ka fiidnimo ee saacadda magaaladan Qaahira. Guddiga sare ee doorashooyinka waddankan ayaa sheegay in dadka ilaa iyo haatan codeeyay ay gaarayaan 700,000 dadka xaq u leh inay codeeyaan. dhinaca kale xamdiin sabaaxi oo ah musharaxa keliya ee la tartamaya cabdifitaax siisi wasiirkii hore ee gaashaandhiga ayaa sheegay inuu la baxay dhammaan wakiilada u joogay goobaha codbixinta bayaan ka soo baxay xafiiska xamdiin sabaaxi oo loo adeegsaday lahjad adag ayaa lagu sheegay in wakiiladiisa uu la baxay kadib markii ay dhaceen waxa uu ku sheegay gaboodfallo ka dhanaha codbixinta iyo in wax laga qaban waayey cabashooyinka ay soo gudbiyeen guddigiisa ololaha لكن حمدين سباحي أيا شيغي إناي كاقو أنتهاي إنو سي وضو كيقيب غالي ديسا دورشا دا مدحتيني مدا سي لو حقي جيو ديمقراطية دا إيو ربطان كا شعب كا مساري دا أيا لغو يري بيان كا أوسو ساري حمدين سباحي حل إرياش مساري دا إيه فلانقي يا سياسة دا دلكاني أيا شيغي يا تيرادا أوسو بحدي دورشا دا إناي تهاي مد آد أغو ير نسبة للفيلي arimahan ayaa imaanaya iyadoo labadii maalmood ee ugu dambeeyay taageerayaasha akhwaan muslimiinka ay wadeen dibadbaxyo ka dhan ah codbixinta doorashada isbahaysiga ay leeyihiin taageerayaasha maxamed mursi madaxweynihii hore ee wadankani oo uu horkacayo ururka akhwaan muslimiinka ayaa hore u sheegay inay qaadaceen doorashada madaxtinimada ee garwadeenku ay ka yihiin waxa ay ugu yeereen kooxda afgambiga ee uu hoggaaminayo cabdi fitaax siisi حسين سحنوني VOA قاهرة
مهدسند حسين ولي دقيت سالنقو كوكود جرنا رمها دالكا مصر مركنا واحد كسو دواتان برنامشك دود دقابان هو مقالة قاهرة وسيدو كلا نوغا صودري وريها VOA حسين سحنوني
ومركل ايو حبينتا دودة قابان او ماان تايدن كاقا ايمان ايسا مغالدان قاهرة اي دالك مصر قطبك دودة قابان اي ماان تا ايان كو قادا ديگينا دورشاد مدحتن مدى مصاري دا او مالين تي سدحاد قشاي وحا دودة ايقالا قيب قلا يا عبد حكيم جامع يوسف او اه سحافي مدح بنان او فلانقي يا عرماها بريقا دحي يا عبد قادر شيخ بشير او اه اقوينيهان كفا لودا عرماها عربتا ايو بريقا دحي عبد حكيم جامع يوسف ايان مركو رويدي يي سيدا او اركو قابك دورو شادا مدحتني مدى مساريدو اي اسعوتو وحاونا كو جوابي سيدا تانا
ان بحسين سحنوني سيدا او اركو ان دورو شادو سيدا كو سعوتو ان واسي حبسميله او ادوان اكسن مساريدو واسكو دمان واسوالا بحين سيدا عددكو دو ديبتان مالن توار واي راين ددك صواب بحي ان او دورو شادا تاسنا وحلا وصواب بنكرا كوريل كو ادو فربنا قوبلا دغيبتود ايو ان maanta iyo birina waxa la filay doona insha Allah in tiradu intaas ka sii badato 3 milyan ayaa xaq u leh inay codkooda dhiibtaan masaarida waxa la filay doora tirada aad inay soo farabadato si u dhiibtaan codkooda masaarida xiraan isbeddel inuu ka dhaco oo loo gudbo marxaladii hore oo maaragta dawladnimada la xoojiyo
waad tahay Cabdi Xakiin waad mahadsantahay waxaan siinayaa Cabdi Qadir Sheekh Bashir Cabdi Qadir sida ayaad u aragtaa qaabka ay u socoto doorashada madaxtinimada ee wadanka Masar
walaahi insaan orkarto wadanka saanu arko wax doorasho inay ka jirto ama arko sababta jirto waxa waaye doorasho oo natiijadeed la sii ogyahay oo ninka soo baxay la ogyahay oo 94 ka soo qaataa leedahay dadka masaarida dibadda ku nool gudahaana la sii ogyahay dabcan doorasho lama dhahay wax waayaan u maleynaa calee masar teemkeedayna suganeysa shacabka masarna jawaab weyn ka bixiyay wax laga garanayaa feelasha meelaha lagu codeeyo dad ma u soo bixin maalintii koobaad waa looda ogaay fadhiixada ka dhacday sanadiiqdii oo faaruq ah la xareeyay habeenkii saddexdi maalmood oo dabcan ay hadda sheegeen shalay aan ogeyn daraatoon ogeyn iyo shalay iyo maanta aan u jeedno in say tahay marka waxa la dhigi karaa dabcan waqtiga dadku umba waqti laga luminaya wadanka aan qarash badan galaayo ma ahan wax faa'iido ka soo baxaysa ma jirto waa markii toddobaad ee shacabka masar isku soo baxayaan shanti mar oo horeeyso sida dimuqraadiga loo codeeyo shacabka masar uu jawaab rasmi ka bixiyay nina aan tuu qaado wuxuu ku daray sanduuqa qashinka uu leeyahay ana xog idinku maamulaya shacabka masar inaan la maamulin in ribin ninkaasna way tuseen
waa tahay dhinaca kale qaar ka mid ah hay'adaha xuquuqul insaan ka ayaa tilmaamaya ilaa ay hadda inaysan dhicin wax burinaya hufnaanta codbixinta doorashada dadka masaarida marka isbarbardhig aan ku sameeyno doorashada haatan ka socota wadankani iyo midii dhacday sanadii 2012 farqi nooc ah ayaa u dhaxeeya dhinacyada isku soo bixida ee xurriyadda dimuqraadiyadda dhinac kasta
farq weyn baa u dhaxeeya doorashadii hore oo birigi dhacday 2012 waxyaalo badan oo waxa dhacay qaladaada sida in dadka kamida muwaadiniinta masaarida in loo diido inay codka bixiyaan kala goobada qaybtooda fufug tan gudoonta amaanka aad loo adkeeyay in xurriyadda iyo magaratay wax aad loo ilaashay xuquuqda muwaadinka waxa kale lagu sameeyay dib u habeyn dastuurka hore oo qaabka doorashooyinka u dhacaayaan marka doorashooyinkan waxa mooda masaarada inuu madax banaana oo aad u madax banaayeen oo magaratay in isbeddel ka muujinayaan dhinacyo badan oo magarat qofku u rabo dhalinyaradu waliba ay rabaan mustaqbalkooda inay dhisaan oo laga tago maraxishii hore isqabqabsiga iyo kala qaybsanaanti ay muujinayaan midnimo iyo barwaaqo iyo madqaana inay rabaan wadankooda inuu ka baxo isqabqabsiga hore
Cabdi Qadir waad maqleysay Cabdi Xakiin waxa uu leeyahay isbarbardhig markii lagu sameeyo doorashadii hore xurriyad badan shacabka ma aysan haysan tan laakiin shacabka waxa haysta haystaan xuquuq badan xurriyad badan iyo ayagoo si dimuqraad u dhiibanaya codkooda adiga sida ayay kula tahay
walaa ana sida aheyn aaminsanahay sababta jirta waxay tahay xurriyadu sheegay in hataa dadkii soo sharaxi way doorka hore 23 ruux ay soo sharaxday waxa loo ogolaaday inay ka qayb galaan doorashada 13 ruux maantana waa laba kaliya ninka soo baxayna waa la ogyahay marka xurriyadu sheegay dabcan xurriyad inay jirin waa la ogyahay 45,000 ruux oo masaariye ka badan xabsi ku jirto 22,000 dhaawaca dhowr kun la dilay xurriyada jirta marka maxaa waaye oo loo dilay shacabki masar aan mahay madaxweynaheena aan dooranay noo soo siiday oo hana maamulo uu ka diidan yahay ana qasab idinku maamulaya aniga doorta waaye aniga doortan way diideen shacabka masar maanta inay soo baxaan way diideen way ka muuqataa meelaha lagu codeeyo takalo jirta waxa waaye wadanka masar mustaqbal buu rabaa mustaqbalna wadan waxa u haya dhalinyaradiisa dhalinyaradii lama hayo waa wada ognahay dadka meesha taagan dad jirin oo duqoyaha koraas lagu riixayo dad ilaa kuma darnaade madaxa ciroobay jiilkii nakbada oo todobaatan jirradii ay joogo dhalinyaradii wiil iyo gabar way ka maqan yihiin mustaqbalka la dhisaayo marka yaa loo dhisaayaa ninka qabriga u socdaa loo dhisaayaa ilaa ninkii mustaqbalkaan lahay uu ka maqan yahay raalina kama
waa tahay gabagabadii ayaan soo gaarnay su'aasha ugu dambeysa aan idin weydiinay waxay tahay sida loo badinayo musharaxa ugu cad doorashadu waxa weeye cabdifitaax siisi waxaana la filayaa inuu ku guuleysto madaxtinimada waddankani haddaba su'aasha meesha taagan waxay tahay muxuu ka bedeli karaa xaaladda adag ee waddanka masar uu marayo
natiijada markii la sheegay la ogaan karaa qofka soo bixi doona insha allah hadday dhacdo oo natiijadu siisoo cabdifitaax siisi jarnaalka ciidanka waxaan filayaa in wax badan ka bedeli doono waayo kalsoonida uu ka helaya shacabka ay ku doorteen waxa weeye inu wax uu koowaad uu ka bedeli doono si la filayo u doorteen ammaanka qofku inuu dareemo masaariga inuu nabad helo tan kale dhaqaalaha oo hoos u dhacay inuu kor usoo qaado oo kaliftay in shaaraca iyo mudaaharaadka bilaa macnaha ah oo wadooyinka la xiraayo oo wax soo saarka hoos lagu ridaayo inuu wax ka qabto in xiriirka ay la leedahay masaaridu wadamada dariska sida wadanka etoobiya dhanka biyaha khilaafaadka wax ka qabto wadamada khaliijka oo kale xiriirka wadanka qatar iyo wadamada kale oo dariska la ah inuu soo cesho howlo badan baa u yaalla masaariduna waxa hor yaalla howlo badan wax kaloo kamid a gobolada qaybtooda oo ka socdaan waxyeelada lagu yeelaynayo amniga sida booliisu kale militari kale wax lagu yeelayo arrintaas kolena masaarid aad bay u kalsoon yihiin cabdifitaax siisi inuu yahay nin dowladda ka dhex yimi nin ciidanka ka yimi nin ku abtirsada ciidanka ninku abtirsada masar marka aad bay u kalsoon yihiin waxaan la filayaa in wax badan ka bedeli doono
cabdifitaax tiisi haddaba ma maqno 10 bilood oo hadda waddanka asagaa maamulayeen maalintii madaxweynaha 3-dii bishii 7 uu xabsiga dhigay madaxweynihii waddanka sharciga ahaa lasoo doortay ilaa maanta asagaa waddanka maamulaya hadduu isbedel keenayo 10 bilood isbedel keeni lahay midda labaad cabdifitaax tiisi kooxdiisa ololaha ugu jirta waxay tiraahday barnaamij aan leenahay oo doorasho maba jiro mar la weydiiyo maxaad ka qabanaysaa shacabka masar wuxuu aad uga sheeganayaa amni darra maxaad ka qabanaysaa amni darra marka qaanuun mawjuud qaanuunka joogo marka qaanuunku wuxuu u baahan yahay cadaalad dabaqda waan ognahay garsoorka masar dhibka ka taagan waan ognahay dhibka ka taagan mudaaharaadyada iyo dadka kasoo horjeedo xorriyadda dhibka u geystay waan ognahay marka ani waxaan aaminsanaa cabdifitaax siisi hadduu imaado waa un dabkiiyo bensiin lagu sii shubay wax weyna inuu kasoo bedeli kara ma uu malaynayo sababta jirta haddaba ma maqno 10 biloodna wuu joogay hadduu wax ka bedelayo wadciga marka waxaan aaminsanahay wax xalahu u haaya ma jirto shacabka masar ee dabcan u taalaa maalmaha soo socdaan ka jawaab
taasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan xubinta dooda gaaban oo ay marti ku ahaayeen cabdixakiim jaamac yuusuf oo ah saxafi madax bannaan oo falanqeeya arrimaha bariga dhexe iyo cabduqaadir sheekh bashiir oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe waa xuseen saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qodobada kale ee idaacaddeena ayaan gudagadi doonaayo oo qaybaha idinku soo maqan waxaa ka mid a barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo sidoo kale madaxweynaha maraykanka barack obama oo sheegay inuu doonayo inay sii joogaan afghanistan 9,800 oo askari oo maraykan ah intaasi iyo qodobo kale aad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii oo kooban
madaxwe madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in Mareykanku uu wali yahay waddanka ugu ahmiyadda badan caalamka. Isagoo maanta ka hadlay himacadka militariga Mareykanka ee Daanta Galbeed ayuu ka hadlay in wax la hubiyo ka hor inta aan la qaadin tallaabooyin militari oo dheeraada. Waxa uu sheegay in argagixisadu ay tahay khatarta ugu weyn ee tooska ah ee haysata amniga Mareykanka, laakiin buu yiri in khatartaasi la wiciyey, waxaana uu ku baaqay in ay u midoobaan waddamada ay shabakada argagixisadu ka raadinayso in ay saldhigato.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa toddobaadka dambe u safri doona dalka Faransiiska si uu madaxweynaha dalkaasi François Hollande uu ugala hadlo xiisadda ka taagan Ukraine. Kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee ula yeesho madaxweyne reer galbeed tan iyo markii ay qaraxday xiisadda Ukraine. Kalkaaliyaasha madaxweyne Putin ayaa sheegay inaanay rajaynin inaan jiri doonin wadahadallo iyo kulamo rasmi ah oo la filayo in madaxweynaha Ruushka ula yeesho madaxda Mareykanka, Britain iyo Jarmalka oo iyaguna tegi doona Faransiiska inta uu madaxweynaha Ruushka halkaasi joogo. Raashiya ayaa dhinaca kalena waxay ku baaqday in militariga Ukraine ay si degdeg ah u joojiyaan howlgallada ay ka wadaan bariga dalkaasi.
Edward Snowden, oo horey ugu shaqayn jiray hay'adda sirdoonka Mareykanka, ayaa wareysi uu bixiyey ku sheegay in horey lagu tababaray inuu soo ururiyo sirta dalal kale oo mararka qaarna ka howlgalay dalalka dibadda. Wareysi uu siiyey telefishinka NBC ee xarunta Moscow ayaa waxa uu sheegay una sheegay wariye Brian William inuusan ahayn shaqaale hoose oo ka howlgali jiray hay'adda sirdoonka sida ay kuwa kasoo horjeeda aaminsan yihiin.
Codbixintii dalka Masar ayaa maanta dib loo furay si ay dadku fursad ugu helaan inay codadkooda ka dhiibtaan doorashadii madaxtinimada. Dowladda ayaa doonaysa in dadku badani ay kasoo qayb galaan doorashada oo si weyn loo filayo inuu ku guuleysto taliyihii hore ciidanka General Cabdifatax Sisi. Hase yeeshee waxaa yaraa tirada dadka isugu soo baxay doorashadan, arrintaasi oo ku kaliftay guddiga doorashooyinku inay maalin saddexaad ku daraan codbixinta. Wararka ka imanaya Masar ayaa sheegaya in weli ay hoosayso tirada dadka kasoo qaybgalaya codbixinta maanta. Ururka Ikhwaal Muslimiinka oo ka tirsanaa madaxweynihii hore dalkaasi tirada laga qaaday Maxamed Mursi ayaa qoraal ay soo saareen waxay ku booriyeen dadku in aanay ka qayb qaadan codbixinta.
Si wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan, waa 28-ka bisha May sanadka 2014. Idaacadda waxaa daadihinaya Caashi Ibraahim iyo Xuseen Barre. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa diblomaasiyiinta shisheeye ee ku sugan dalkiisa u xaqiijiyay in dowladdiisa ay ka go'an tahay sugidda amniga, islamarkaana weeraradii dhowaan ay shabaab ku sheegteen aanu qalqal ku keeni karin amniga. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Jabuuti.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa kulan gaar ah maanta la yeeshay danjirayaasha iyo diblomaasiyiinta caalamiga ee ku sugan Jabuuti, isagoo ka hadlay sheegashada shabaab ay ku dhawaaqday inay ka dambeysay qaraxii ismidaaminta ahaa ee habeenimadii Sabtidii dhoweyd ka dhacay makhaayad ku taalla bartamaha magaalada Jabuuti oo ay wax ka cunaan inta badan dadka reer galbeedku. Gallinkii dambe maalintii shalay 27-ka bishan May ee ku jirno ee sanadka 2014, afayeenka ururka argagixiso ee Al-Shabaab ayaa baahiyay warbixin ay ku sheeganayaan mas'uuliyadda qaraxii ismidaaminta ee makhaayadda La Chaumière. Waxaan u maleeyaa inaad dabcan aad la socotaan warbixintaasi oo aad ka aragteen websaydyada. Warbixintaasi waxay tilmaamaysaa in weerarkaasi isqarxinta laga jawaabayo howlgalka madhabta ku salaysan ee Faransiiska, ciidamada ajnabiga ee fadhiya Jabuuti iyo xukuumadda Jabuuti oo qayb ka ah howlgalka AMISOM ee nabad ilaalinta iyo xasilinta Soomaaliya ee midowga Afrika. Hanjabaadaha Shabaab way is soo tarayeen bilahan dambaba, gaar ahaan kadib markii ciidamada Jabuuti ee AMISOM ay kala wareegeen Shabaab degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan ee Soomaaliya oo xarun u ahayd markii hore Shabaab. Haddaynu imika ka hadalno arrinta la xidhiidha kiiska dambi baadhista socota, waxaan idin ka wargelinayaa inay si fiican u socoto kiiskaasi iyadoo ay gacan xoog leh nasiinayaan dalalka aanu saaxiibka nahay xagga khibradda sida Faransiiska iyo Mareykanka. Waxay kiisku si cad u xaqiijisay dalalka ay u dhasheen argagixisadii isqarxisay. Hay-adaha dambi baadhista ee Jabuuti waxay gacanta ku hayaan durbaba jidkii iyo dariiqyadii iyo goobihii kala duwanaa ee magaalada Jabuuti ee ay ku sugnaayeen argagixisadu ka hor intii aanay isqarxin. Heerka digniinta kor ayay u taallay markii horeba, iyadoo iminkana kor loo sii qaaday. Goobaha wax lagu baadho ee ay ku sugan yihiin ciidamada ammaanku waa la 10 jibaaray. Haddii tahay magaalada Jabuuti iyo goobaha xuduudaha dhulka cirka iyo badaba, hay'adaha nabad sugidu waxay shaqeeyaan 24 saacadoodba iyo 7 cishe ee toddobaadka si ay u sugaan mar walba ammaanka, deganaanshaha iyo xasiloonida dalka. Ciidamada gendarmeriga, booliska, militariga, kuwa badda iyo ilaalada xeebuhuba waxay u shaqeynayaan si joogta maalin walba. Hase yeeshee, waxaynu wada ognahay dhammaanteen in khatarta ku qiyaasan ibir aanay jirin meel naba dunida.
Bien entendu, toutes ces mesures de surveillance, de prévention sont très utiles, mais les risques zéro n'existent nulle part.
Dhinaca kale, wasiirka arrimaha gudaha ee Jabuuti Xasan Cumar Maxamed ayaa shir la yeeshay gudoomiyeyaasha degmooyinka iyo xaafadaha kala duwan ee magaalada Jabuuti, isagoo wasiirku si kulul uga hadlay arinta sheegashada shabaab ee qarxiis midaminta.
Les Al-Shabaab ont montré leur vrai visage en s'attaquant à notre pays. Ils ont commis un acte criminel et lâche. Cet attentat odieux a coûté la vie à un ressortissant turc.
Kooxda argagixisada Al-Shabaab waxay ina tuseen wajigooda runta markay weerar isqarxiin ku soo qaadeen dalkeena. Waxay geysatay kooxdaasi talaabo dhagara oo xamaqnimo. Weerarkaasi argagixiso ee naxariis darada wuxuu geystay dhimashada hal qof, dabcan marka laga reebo labadii qof ee iyagu isqarxiyay, iyadoo 12 kalena ay ku dhaawacmeen. Iyagoo u haystay hadaba in kooxdaasi argagixisadii in talaabooyinka noocaasi ay waxyeelo ugu geysanayaan deganaanshaha dadka iyo dalkeenaba. Waxaan idinka codsanayaa inaad u martaan faatixada qofka u dhashay dalka Turkiga ee ku geeriyooday qaraxaasi. Waxaan idinku yeeray maanta waa si aynu dhammaanteen ugu hawlgalno la dagaalanka iyo kahortagidda cadowga Al-Shabaab. Shacbiga reer Jabuuti waa inuu ku guuleysto dagaalkan, waayo tallaabooyinka argagixisadu waa qaar ka hor imanaya oo ka soo horjeeda akhlaaqda wanaagsan ee Islaamka, walaalnimada, istaageersiga iyo dhaqanka wanaagsan ee soo dhoweynta martigelinta. Haddii aad aragtaan waxaad ka shakideen, waa inaad kolkiiba la soo xidhiidhaan ciidamada ammaanka. Waxaynu dhammaanteen nahay dad muslima, waxaynu wada ognahay in jidka loo maro jannadu aanu ahayn marnaba ka lagu dilayo dad aan waxba galabsan.
Que le chemin pour le paradis ne passe pas par la mort d'innocents.
Ramadan Moussa, VOA, Djibouti.
iyadoo aad VOA haatan ka dhageysan kartaan muujadaha gaagaaban FM-yada internetka iyo website-ka, ayaa waxaan dhageystayaasha VOA ee degan Sweden iyo Norway ugu bishaareynaynaa in VOA ka dhageysan karaan telefoonada kala ah magaalada Stockholm iyo guud ahaan dalka Sweden. Waxaad VOA ka dhageysan kartaa telefoonka lambarkiisu yahay 4865259999, haddaan ku celiyo waddanka Sweden guud ahaan. Waxaad VOA ka dhageysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 4685259999. Waddanka Norwayna, gaar ahaan magaalada Oslo, waxaad VOA ka dhageysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 4721153222. Mar kale, hadaan ku celiyo telefoonku waa 4721153222. Kanadana, VOA waxaad ka dhageysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 1832551522. Halka Britain, aad VOA ka dhageysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 4423 513 1.
haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waxaa magaalada Hargeysa nagu soo diyaariyey Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska. xanuunka dhiigkarku waa mid ka mid a cudurrada muddada dheer ku lamaanaada nolosha qofka islamarkaana u baahan in si taxadar le loola noolaado loonala socdo kolba heerka uu marayo xanuunku, iyadoo inta badan uu saameyn ku yeesho dadka ay da-doodu u dhexayso 25 jir iyo wixii ka weyn, islamarkaana alaaba ay dhakhaatiirtu ku taliyaan in qofku uu qaab nololeedkiisa ku saleeyo ilaalinta iyo la socoshada dhiiggiisa. doctor maxamed xasan nuur waa dhakhtar ku takhasusay cudurrada guud islamarkaana ka howlgala magaalada Hargeysa, waxaanu inooga waramayaa cudurkan dhiigkarka.
xanuunka loo yaqaano dhiigkarka ama afka qalaad la yidhahdo blood pressure-ku waxa weeyaan waa xanuunadan ka mid ah xanuunada chronic loo yaqaano ama xanuunada muddada dheer jira. laakiin sharxaadiisa oo kooban waxa weeyaan cabir ka mid a cabirada dhakhaatiirtu ay sameyso ama dadka health workers-ku ay sameeyaan ayaa wuxuu ka badanaya 149. intaasa waxaa la yidhahdaa qofku dhiigkar buu leeyahay, welibana la qaado ma laba xilliyo kala duwan ama maalmo kala duwan oo qofku xaaladiisa conditionskiisa guud ay kala duwan yihiin.
way siin caadiyan waa u naqaano doctor maxamed xasan, dhiigga qofka bini aadamka ahmiyad weyn buu leeyahay jirkiisa ku wareega, wuxuu qaadaa oxygentii carbon dioxide-kii oo la saarayo nafaqooyinkii kala duwanaa jirka, adeegyo badan buu qabtaa markaynu ka hadlayna dhiiggu. markan leh dhiigkar dhiiggii baa karay, batayada bulsha ahaan u macnee maxaa suu noqonaya dhiiggii, maxaa iska bedelaya?
horta kelmadda dhiigkar marka la yidhaahdo oo macnihiisu tahay dhiiggii baa karay iyo qofku xaaladu dareemayo kala duwantahay. dhiigkar macnihiisu waxa weeyaan dee cabirkii unbaa batay oo intii normalka loogu talagalay ka batay, laakiin wax karay oo qofkii ma jiro. laakiin kelmadda saxda waxa weeyaan cabirkii loogu talagalay qofka caadiga wadniisa ku shaqaynayay unbaa siyaaday, dhib kale ma jiro.
way markaynu ku hadlayno dhiiggii oo kale qofka bini aadamka waxaad sheegtay inay intii caadiga ahayd ee normalka ahayd inuu iska bedelayo oo uu ka bedelmayo islamarkaana 149 uu kor uga kacayo, maxaa keenaa inta badan qofka inuu dhiiggu intii caadiga ahayd uu ka tago islamarkaana uu noqdo mid cabirkii rasmiga ahaa ee caadiga ahaa uu ka tago kor u dhaafo oo lagu tilmaamo dhiigkar? waa maxay waxa ku sababi kara qofka
xanuunka dhiigkarka? laydhaa waxyaaba badan baa sababi kara, laakiin xagga cilmiga caafimaadka marka la eego laba qaybood baa loo qaybiyaa. waa qayb la yidhaahdo essential ama primary hypertension oo 95% dadka ugu badan, iyo qayb la yidhaahdo secondary oo xanuuno badani ay keenaan. marka qaybta hore lama yaqaano wax keena. marka haddaad aragto qof weyn oo inta badan 40 weyn oo dhiigkar leh, lama raadiyo waxa ugu badan ee keena. laakiin qofka hadduu qof yar yahay uu 50 yar yahay, waxa ugu badan ee keena waxa secondary hypertension. marka ka primary hypertensionka ama 95% dadka ugu badan lama yaqaano wax keena. waxaa loo maleeyay sabab badan baa jira oo lasoo arooriyo, laakiin still waa uncertain, wax looba maaha. kan labaad ee maaragtay secondary hypertensionka waxyaaba badan baa keena, horta waxaa kamid qofkii miisaankiisii oo bata, waxaa kamid a qofkii balwado badanoo uu leeyahay maaragtay sida alcoholkii oo kale, sigaretkii iyo maaragtay inagoo kale bulshadeen qaadkii oo kale kamid a. waxaa kaloo kamid a maaragtay dee uurkii baa kamid a isaga laftirkiisa oo secondary hypertension. waxaa kaloo kamid a dee dheecaanyaasha dhiigga ku jira oo farabata oo xanuuno badan ay kamid yihiin.
caadi ahaan markaan leenahay dee dadkii da-dii oo kale saameyn bay ku yeelanaysa saa tilmaantay, oo qofku markuu weynaado kale saameyn inuu ku yeelato isbedelaa laga yaabaa caadiyan dhiiggiisii. markaynu normalka eegeyno amaba si inta dhexdhexaad ahaan ama qiyaasta rasmiga caadiga, qofku inuu dhiiggiisu noqdo marka la cabiro qiyaas nooceeya heerkee inuu gaadho ka sareeya ka hoose ayaa loo yaqaanaa inuu caadi yahay, islamarkaana la odhan karaa qofkii xaalad rasmi oo caadi uu ku sugan yahay?
horta waa su-aal fiican. laba qaybood baa loo qaybiya. qofka hadduu 60 ka yar yahay waxaa la yidhahdaa 149 wixii ka badan oo dhowr jeero kala duwan la cabiro ayaa loo dhahay waa dhiigkar, wixii ka hooseeyana waa normal. qofkii 60 weynna waxaa la yidhahdaa 150 wixii ka badan ayaa la yidhahdaa waa dhiigkar, markaasa qofkana la daweyn karaa.
waxa jira doctor dadka qaar la yidhaahda inta badan dee si caadiyana markastoo la cabiraba uu dhiiggooga hooseeyo, ama waxa la yidhaahdo afka qalaad low bp, oo markastoo baahdeen dhiiggooga kor loo soo qaado oo islamarkaana culays badan ku haya marka laga yimaado kun dhiiggoogu kacayo dhiigkarku ku imanayo, iyo kuwaasi maxaa keena, maxaase xaaladda noocaas maxaynu ku tilmaami karnaa?
dad baa jira run oo sax, dad baa jira dhiiggoogu hoosu dhacsan yahay ama la yidhahdo qofkaasi low bp buu leeyahay. way iska cadaaba dadka inta badan loo bibiga waxyaabaa badan waxaa kamid a qofkii oo maaragtay fuuqbax badan ku dhacay ama shuban badan ama matag badan ama dhiigbax badan ama waxaa ku imanaya qofkii ooban soo qureecan ama ilaa shalay ilaa xalay waxba aan cunino ama matag badan lahaa qofkaasoo kale dee loo bibi buu leyay. loo bibi macnaheeguna waxa weyan qofka hadduu bibigii ka hooseeyo 90 iyo 60 wixii ka hooseeya. dadka qaar waxaa iska jira naturali dabciyan iskale loo bibi, marka dadkaasoo kale dee warbixin ahaan baad ku helaysaa inay historigooga hore oo qofka loo BBC ka yahay.
Markaynu ka hadlayno inta badan xanuunada kala duwan ee qofka bini'aadamka ku dhaca, waxyaaba qaar baa saameyn ku yeesha islamarkaana, ama kor u qaada ama hoos u dhiga amaba ahmiyad u yeesha. Inta badan dhakhaatiirtu waxay ku taliyaan in qofku uu jimicsi helo maalintii islamarkaana, uu sameeyo exercise, noloshiisa uu laasimo islamarkaana, aanu ahaan qof fadhiya una cunto un cuna. Jimicsigu door intee leg buu ka qaataa inuu qofka bini'aadamka dhiikarkii iyo xaaladii noocaasidii u geli lahaa wax badan ka taro amaba uu ka ilaaliyo inuu xaaladda dhiikarka u gudbo?
Exerciseku ama jimicsigu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu fiican ee lagu daaweeyo dhiikarka marka laga tago daawo ahaan oo uu dhakhtarku bixinayo. Jimicsigana qofku wuxuu sameynayaa at least maalintii 30 daqiiqo waa inuu qofku waxaa la dhahdaa uu lugeeyo, weliba lug degdega qofku inuu iska daashodaashado maaha, laakiin waa inuu brisku halkan wax loo yaqaano maaragtay socod yaroo cag fudud, waa inuu qofku 30 mir maalin kasta u lugeeyo qofkii kariya, haddii kalena qofku waa inuu jogging sameeyo oo maaragtay uu guculeeyo. Taasaa ugu fiican. Waxaana la ogaaday in maaragtay uu guud ahaan labada nooc ee dhiikarka ee maaragtay ama systolika iyo diastolika labaduba inuu exerciseka ku jiraado.
Markaan ka nimaadno la socoshada inuu xaaladiisa qofku la socdo uu
dhakhtartiilatilooyinka
qaato, haddiiba qofkii ay dhacdo inuu dee si toosa uu talooyinkan u qaadan waayo aad soo tilmaantay, amaba dhiiggiisii uu aada u kor baxo, ilaalin badan iyo daaweyn rasmiyan uu heli waayo, maxaa xanuunne u halisi mabayaasiibaan?
Runtii waa su-aal fiican, waa su-aal dadka beeshankiina inta badan ayna weydiiyaan, maxaa loo daweynayaa dhiiggan ama dhiigkarkan ama balalbasharka maxaa loo daweynayaa? Runtii dhibku keenayaa ka badan maaragtay dhiigkarku marka haddii la iska daayo la daawan waayo. Waxyaabaha inta badan keena waxaa ka mid a qofku inuu uu dhinto wax loo yaqaano wadna xanuun oo ama bermature cardiac loo yaqaano ayaa kamid a, waxaa kamid a inuu maaragtay qofkii uu faali ku dhaco oo imika waxaa la ogyahay dadka faaligale 90% inay dhiikar leeyihiin, waana waxyaabaha ugu badan ee faaligeena inta badan keena labadiisii noocba. Dhibaatada kale u dhiikarku keena waxaa ka mid a haddii maaragtay la daaweyn waayo in maaragtay wadnaha u weyneeyo oo wadnaha inu waa muruq waalasla qof kasta u garanaya oo deetana dhiikarkii u cararsiinaya xoog buu orodsiinaya, deetana inuu wadnihiisii qeybta bidix ee dhiigga ugu badan tuurtaa isagana u weyneynaya. Taaswaa kamid inuu keliya xanuun keeno oo qofka maaragtay keliyau fadhiisto, haddaad iminka u fiirista cusbitaalkeena 90% dadka badan waa dad macaalna iyo dhiikar leh, dadka keliyau fadhiistaana keliyaha loo meelo.
guud ahaanba dhegaystayaal, waxaynu intaasi ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska oo mar kale idinka imanaya magaalada Hargeysa. tinintiinu barnaamijka midna mida isugu iman doono, waxaan dhinacayga idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
welina waxaad dhegaysanaysaan idaacadda caawisnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. barnaamijkaasi caafimaadkii qoyskana waxaa nala socodsiinayay wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa, Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Madaxweyne Barack Obama ayaa sheegay in Mareykanku uu weli yahay dalka ugu muhiimsan caalamka. Waxaa Master Obama uu hadal ka jeediyey akademiyadda militariga ee West Point oo uu sheegay in argagixisanimada ay tahay khatarta tooska ah ee caqabada ku ah amniga Mareykanka. Khudbadda madaxweyne ah Mareykanka waxaa inoo soo koobaya Maxamuud Ibraahim Cali.
Madaxweyne Obama ayaa khudbad u ka jeediyey xarunta militariga ee West Point, ku difaacay siyaasaddiisa arrimaha dibadda ee ku salaysan in lasoo afjaro dagaalada uu Mareykanka lugaha kula jiro. Mr. Obama ayaa sheegay in inta uu xafiiska hayay uu xoogga saaray siduu u soo afjari lahaa colaadaha daba dheeraada ee Mareykanka uu ka qayb qaadanayo. Madaxweyne Obama ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka uu ka takluusay hoggaankii sare Al-Qaacida ee ugu horeeyo Osama Bin Laden, balse ay weli jirto khatar ka imaan karta kooxaha argagixisada ee haatan jiro. Marka aan halkan ka hadlay 4 sano ka hor, waxaa Iraaq ku sugnaa in ka badan 100,000 oo ciidankeena ah. Afghanistanna waxaan ku kordhinaynay ciidanka jooga. Waddankeennana waxa uu sii galayay dhaqaale xumo. 4 sano kadib, oo haatan aad qalin jabinaysaan, dagaalkii Iraaq waan soo gabagabeeyey, Afghanistanna waan soo gabagabeynayaa, Al-Qaacidana madaxeedii waan ka takluusnay, Osama Bin Laadenna ma noola. Madaxweynaha ayaa si adag uga jawaabay kuwa ku dhaleeceynaya siyaasaddiisa arrimaha dibadda inay tahay mid jilicsan oo khatar gelisay hoggaankii Mareykanka ee dunida. Dib ayaan u jahaynaynaa maalgashigeenna oo waxaan xoogga saaraynaa gudaha dalka oo weligeed ahayd fursadda keliya ee abuurta shaqooyinka, kobcisana dhaqaalaha, kuwa u maleynaya Mareykanka inuu iska dhiibay hoggaaminta dunida waxaan leeyahay taariikhda ayaad si xun u akhriseen ama siyaasad foolxun ayaad ku jirtaan. Madaxweynaha ayaa ugu baaqay Kongreska inay meel mariyaan lacag gaaraysa $5 billion oo loo isticmaali doono la dagaalanka argagixisada iyo tayeynta ciidamada wadamada xulufada la ah Mareykanka. Lacagtan ayaa qaar loo isticmaali doonaa in lagu xoojiyo ciidamada nabadsugidda ee Soomaaliya ka howlgala. Lacagtaasi waxay noo ogolaanaysaa inaan si furan ku fulinno barnaamijyo kala duwan. Waxaa ka mid ah inaan ku tababarno ciidamada Yemen oo la dagaalamayo Al-Qaacida. Waxaan kaloo ku taageeraynaa ciidamada nabadsugidda ee ka howlgala Soomaaliya si ay nabad ugu horseedaan waddankaasi. Madaxweynaha ayaa khudbadiisii ku eegay caqabadaha ka jira dunida maanta oo ugu horreeya la dagaalanka argagixisada, xaaladda Siiriya, wadahadallada nuclearka ee Iran lagula jiro, dhulbalaarsiga uu Ruushka dhowaan ku dhaqaaqay, iyo dabcan xaaladda cakiran ee ka jirta Ukraine. Go'aanka uu madaxweyne Vladimir Putin ku dhaqaaqay oo ahayd in Crimea uu ku biiriyo Ruushka ayaa sii xumaysay xiriirka Washington ay la leedahay Moscow, waxaana isla markaa ay noqotay in siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweyne Obama ay ku salaysnaato sidii uga jawaabi lahaa tallaabadan uu Ruushka qaaday. Dagaalkii sokeeye ee Siriya ayaa galaya sanadkii 3-aad, iyadoo mucaaradka oo aad u tabardaran ay weli ku guuleysan la'yihiin inay jagada ka tuuraan madaxweyne Bashar al-Assad. Waxaana sii badanaya kooxaha xagjirka ee ka dagaalamaya gudaha Siriya, taasoo walwal cusub abuurtay. Ruushka iyo Mareykanka ayaa horey ugu heshiiyey in Siriya laga dhigo hubka kemikada, taasina beddelkeedu la baajiyo in reer galbeedka ay dagaal ku qaadaan Siriya. Balse xukuumadda Bashar al-Assad ayaa isticmaashay sunkala, taasoo khubarada ka socota qaramada midoobay ay baaritaan ku sameynayaan. Dagaalkan sii daba dheeraanaya ayaa waxa uu abuuray xaalad bani'aadinimo inay ka dhalato iyadoo wadamada dariska la ah Siriya ay la ciirayaan qaxooti Siriyaan ah oo ka soo qaxaya colaadda. Madaxweyne Obama ayaa sheegay inuu go'aansaday in ciidamada Mareykanka aanay faraha la gelin mushkilada ka taagan Siriya. Madaxweyne ahaan waxaan go'aansaday inaan ciidamada Mareykanka ah lugaha u gelinin dagaal oo ay kooxo kala duwan ee Siriya iskaga soo horjeedaan. Dhinaca wadahadallada nuclearka ee lagula jiro Iran ayaa quwadaha ugu waaweyn caalamka waxay qarka u saaran yihiin inay heshiis buuxa la gaaraan Iran 20-ka bisha July ee sanadkan. Khubarada Mareykanka uga qayb qaadanaya wadahadalladaasi ayaa sheegay in horumar laga gaaray wadahadalka lagula jiro Iran.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamuud Ibraahim Cali oo noo soo koobayay khudbadii madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu ka jeediyey Akademiyadda Militariga West Point ee ku taala dalkan Mareykanka. Halkaad kala socoteena waa Washington. Tanna Hussein Baraadan oo istuudiyaha la fadhiya haqaar ka mid ah qodobada warka caalamka ugu waaweyn ahna xusuusi Hussein
Maatanid Aasha. Codbixintii dalka Masar ayaa maanta dib loo furay si ay dadku fursad ugu helaan inay codadkooda dhiibtaan doorashada madaxtinimada. Dawladda ayaa doonaysa inay dad badan ka soo qayb galaan doorashada oo si weyn loo filayo inuu ku guuleysto taliyihii hore ciidanka dalka Masar General Cabdi Fattah Sisi oo murashax ah. Waxaana halkaasi kula tartamaya Xamdiin Sabaxi oo isaguna ah ka mid ah siyaasiyiinta dalka Masar. Hase yeeshee waxaa yaraa tirada dadka isugu soo baxay doorashadan, arintaasi oo ku kaliftay guddiga doorashooyinku inay maalin 3-aad ku daraan codbixinta. Wararka ka imanaya dalka Masar ayaa sheegaya in weli ay hooseysay tirada dadka ka qayb galay codbixintii maanta. Ururka Akhwaal Muslimiinka oo uu ka tirsanaa madaxweynihii talada laga qaaday Maxamed Mursi ayaa qoraal ay soo saareen waxa ay ku buuriyeen dadku inaanay ka qayb qaadan codbixintaasi. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa toddobaadka dambe u safri doona dalka Faransiiska si uu madaxweynaha dalkaasi François Hollande uu ugala hadlo xiisadda ka taagan Ukraine. Kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee uu la yeesho madaxweyne reer galbeeda tan iyo markii ay qaraxday xiisadda dalka Ukraine. Kalkaaliyaasha madaxweynaha Ruushka ayaa sheegay inaanay jirin wadahadallo iyo kulamo rasmi ah oo la filayo in madaxweynuhu uu la yeesho madaxda Mareykanka, Britain iyo Jarmalka oo iyaguna tegi doona Faransiiska inta uu halkaasi joogo Putin. Raashiya ayaa dhinaca kale ku baaqday in militariga Ukraine ay si degdeg ah u joojiyaan howlgallada ay ka wadaan bariga dalkaasi.
Aad baad u mahadsantahay Hussein. Haatanna waxaan dhageystayaasha ku nasinaynaa heestan dabacsan. Laba alaf wa
odkaasi fanaanada ifraax axmed ayaan kusoo gabagabaynayna baahinteena idaacadeeda idinka imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Tan iyo kulanti dambe waa xuseen barre iyo caashacuud iyo dhammaan v o a idinla sidaasiyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.